Bine ai venit la Rețeaua de Povești! Andra Tischer este profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, licențiată în filologie, a colaborat în cadrul Cercului Literar de la Cluj cu analize critice asupra creațiilor membrilor grupării care au fost publicate în volume antologice. A publicat poezie în revistele Cenaclul de la Păltiniș, Confluențe.org, Logos și Agape, în revista Singur și Melidonium. Din 2015 până în 2017 a fost secretar general de redacție la revista online Literatura de Azi. Publică volumul de poezii Legi Nescrise în 2018. Andra Tischer este convinsă că salvarea ființei umane stă în iubire și artă, care este capabilă să transfigureze orice fel de realitate, până și cea mai sordidă. Este o umanistă prin excelență, iar această vocație este cartea de vizită pe care și-o asumă tranșant cu fiecare ocazie. Să o ascultăm! Invitata noastră de astăzi este Andra Tischer, scriitoare, jurnalistă și profesoară. Bine ai venit, Andra!
Bine te-am găsit! Ziua cea mai stresantă din an!
Nu cred
16
asta!
Ianuarie!
Da? Așa se spune. Dar eu cred că doar o vorbă la noi a fost și soare de dimineață, n-a fost chiar Blue Monday. Andra, am spus așa, scriitoare, jurnalistă și profesoară. Aceasta ar fi ordinea identitară ta sau care din ce te-ar defini? Care ar fi topul, să spun așa, care te-ar defini? Te-ai gândit vreodată?
Da, mă gândesc acum. Cred că le-aș împărți în două categorii. De fapt, așa îmi și vine foarte ușor să mă definez. Sunt, în primul rând, femeie, mamă, soție. Ordinea, știi tu că este aici, da, discutabilă. Și în plan profesional, da, sunt, în primul rând, profesor de limba și literatura română. Apoi, mult spus, da, scriitor și jurnalist.
Ei, vom vedea de ce am spus eu scriitor și jurnalist. Dăm voie să apreciez eu și să aprecieze și alții care ne ascultă. Andra, au fost tot timpul discuții și noi două am vorbit când ne-am întâlnit și sunt foarte bucuroasă că am avut această ocazie să ne întâlnim și să și vorbești la evenimentul meu de la Sibiu de anul trecut despre faptul că literatura română ar fi încă un patriarhat, că ar fi încă o lume a bărbaților. Tu ce părere ai?
Sunt de acord, sunt de acord cu tine. Am și pus problema aceasta în seria de interviuri la care mi-ai făcut și tu marea onoare și plăcere să participi. Este încă o lume populată de, să le spunem, personalități și personaje masculine, dar pe de altă parte femeile încep să vină din spate cu un ritm, într-un ritm susținut. Și cu o dinamică, da, care promite. Avem deja multe scriitoare care au ocupat avangarda mișcării literare de astăzi și editoare, da? Cum este și Violeta Borzea, pe care am cunoscut-o prin intermediul tău. Deci mi-a făcut mare plăcere să văd că lumea asta feminină este într-o dezvoltare promițătoare.
Și mie mi s-a părut remarcabil aspectul pe care l-ai precizat despre editoare. Parcă se înmulțesc editoarele și așa crește inima. E doi naruști la Litera, este Eli Bădica la Nemira, care face o colecție în autor extraordinară, Denisa Comănescu, adică sunt multe, ce să mai spunem, cele mai mari edituri, cele mai importante, cred că sunt femei editoare. Și aici eu am, să zic așa, o mulțumire, pentru că a fi editor înseamnă totuși să iei și decizii, nu e doar să fii o muză, cum era femeia pe vremuri, sau o executantă. Și nu ți-am pus întâmplător întrebarea aceasta, știi foarte bine, tocmai este legat, ai anticipat cumva seria de articole pe care tu ai inițiat-o, Când cad voalurile, în revista Bel Esprit. De unde ai preocuparea aceasta pentru feminism? Feminism așa cum îl înțelegem noi, la modul echilibrat.
Cred că am fost dintotdeauna preocupată de statutul, de rolul, de acest apanaj al femeii care se referă și la imaginea ei publică, dar și la interioritatea ei. Și după cum cu siguranță ai experimentat și după cum ai văzut și tu, femeia începe să se descopere, să se redescopere, așa, nu știu, am impresia, valuri, și din ce în ce mai mult observ o preocupare pentru introspecție și pentru ceea ce înseamnă ceea ce dă sens existenței unei femei. Deci nu ne mai referim doar la la profesie sau la, mă rog, statutul ăsta de bucătăreasă, de întreținătoare a familiei, ca să vorbim așa, ci și de faptul că femeia trăiește în viața ei niște etape pe care nu le mai ignoră din punct de vedere artistic și pe care și cu care iese în public, ceea ce foarte rar se întâmpla până acum. Iese în public fără să le mai mistifice, fără să le mai voaleze. De aceea și titlul acela, atunci când cad voalurile, este în literatura feminină de astăzi această direcție de dezbrăcare de contingent și de sondare a experiențelor prin care trecem. Pentru că suntem și noi înzestrate cu o sensibilitate aparte și faptul că împărtășim experiențele acestea ajută, creează legături între noi și oferă niște stâlpi de rezistență, niște ajutoare care ne solidarizează. Mi-a făcut mult bine să citesc și cărțile tale și
mulțumesc.
De proza aceasta subiectivă, mi-a plăcut foarte mult și Hortensia Papadabengescu, ce la Serghi. Am iubit cărțile ei și de aici am urmărit mereu scriitoare care cultivă autenticitatea și datul trăit.
Este, într-adevăr, sunt de acord cu tot ce spui. Știi că noi două am mai avut ocazia așa să discutăm pe marginea acestui subiect. Tu ce crezi, Andra, ce ar trebui să facă femeile totuși? Uite de ce te întreb. Și eu am fost întrebată în niște interviuri despre aspectul acesta și eu am răspuns că mie mi se pare totuși că femeile nu sunt destul de solidare cât ar putea, pentru că ar crea o forță și mai puternică, adică ar fi ca o explozie vulcanică, dacă ele cu adevărat s-ar alia. Uite cum fac bărbații. Bărbații au acea tovărășie pe care noi nu avem. Sigur, e legată în jurul unei beri sau unei... Dar e altceva, e un alt tip de legătură. Ce crezi că ar trebui să facă și la noi femeile? Chiar în femeile în literatură, ca să nișăm, să fim mai... Ți se pare că se susțin totuși una pe alta, că se sprijină sau... Pentru că bărbații se ajută. Eu am prieteni autori în listă și spun, criticul literar m-a invitat prietenul meu acolo, scriitorul Cutărescu m-a invitat. E o chestie normală.
Este, dar noi trăim încă într-o țară în care prejudecățile sunt foarte vii. Deci, statutul social, imaginea publică a femeii la noi în țară, încă nu este de expus. Încă nu suntem obișnuiți să considerăm femeia un amalgam de trăiri pe care să și le exprime cu voce tare, astfel încât să se ofere ca model genul acesta de curaj. Eu personal nu l-am și recunosc cu mâna pe inimă. Și l-am văzut în destul de puține ipostaze. Cât despre solidaritatea asta între femei, aș putea spune că funciar nu prea există. În grupuri foarte restrânse, deci o prietenie cum avem noi și cum am cu încă cel mult 6-7 scriitoare, n-am mai întâlnit, nu știu. Deci sunt de nișă aceste relații între scriitoare și acest gen de promovare necondiționată, fără umbră de invidie sau fără discuții. Da, femeile trăiesc într-o lume a părerilor personale care nu ține neapărat de valorizare, de profesionalism, de a accepta păreri, de a accepta experiențe. Suntem încă obișnuite să ne judecăm, să ne privim cu ochi, da, străini și goi.
Da.
Da?
Da.
Și noi înșine, repet, știu eu, nu știu, un amor ratat, un divorț, eu așa simt, cel puțin în burgul nostru medieval, sunt subiecte cumva tabu.
Da.
Deci nu cred că ai putea ieși pe, da, pe scenă cu o carte din aceasta în care să te dezbari de o mască, în care să te simți tu autentică, da, fără să spui problema, cum s-ar uita lumea la tine în ziua 2. Sau să nu ți atribuie, da, sau să nu ți atribuie, să nu transforme într-o biografie, da, cartea pe care o scrii.
Da.
Și eu am însertat multe texte, dar nu le voi scoate pe piață până când, nu știu, poate niciodată sau poate când totuși voi vedea că dispare ceața asta a unor interpretări în altă cheie decât cea literară.
Da, valoarea literară trebuie să primeze, într-adevăr. Tu ești, am spus la început, și scriitoare, jurnalistă, profesoară și degeaba spui tu că am exagerat, pentru că, uite, nu poți să mă contrazici. Cum faci, Andra? Ești profesor, un profesor predat la cel mai bun liceu din Sibiu și am avut ocazia să-ți cunosc elevii absolut geniali, ca să mă exprim în limbajul lor, și e o muncă grea să fii profesor. Tu practic ești toată ziua la școală, aproape toată ziua, și când ai timp să te dedici revistei tale despre care vom vorbi mai târziu, să scrii, să ești poetă și prozatoare. Cum reușești să te pui haina în cui când ajungi acasă, haina de profesoară, și să te îmbraci în halatul de profesor, de scriitoare, pardon, de casă? Că bănesc că scrii mai mult acasă.
Da, categoric. Să știi că e foarte greu.
Da.
E foarte greu și pe lângă dimensiunile astea sau ipostazele astea, ți-am spus, pentru mine acasă este o preocupare constantă, solidă, serioasă, deci nu consumatoare de timp, însă este în orarul meu zilnic mi-ocupă mare parte din timp. Le fac pe toate, în afară de profesorat, bineînțeles, în afară de cariera didactică, unde nu se discută, este cel mai important timp pe care mi-l iau de plăcere și de, nu dintr-o obligație, să zic, forțată. Cel mai mult timp îmi ocupă revista, pentru că revista are o tematică atât de variată încât presupune mult efort, mult timp, multă cercetare, presupune un timp de editare foarte mare.
Hai să vorbim puțin despre revista. Hai să vorbim puțin despre revista Belle
Esprit. Drag.
Da, cum a apărut?
Mare drag. Că despre mine n-am mai scris, deci poezie n-am mai scris, proză n-am mai scris, pentru sufletul meu n-am mai scris de cel puțin 3 ani.
Deci revista aceasta care are deja un număr, o comunitate mare. De când a apărut și cum a apărut, Andra? Eu am fost ziarist, sunt ziarist la bază, știu ce presupune, ce muncă este în spatele chiar unei reviste online, cu atât mai mult. Cum a apărut această publicație? Și de ce Belle Esprit?
A apărut în 2018 ca o desprindere de modelele mele. Deci aici trebuie să recunosc că marele merit aparține Odiliei Roșianu de la Literatura de Azi, care mi-a fost primul mentor, apoi Mihaela Cârlan de la Catchy. Acolo am scris iarăși destul de mult și la un moment dat am zis ce ar fi să-mi fac revista mea. Aveam deja mâna formată, eram într-o perioadă din asta febrilă, într-o perioadă foarte prolifică și am zis ce-ar fi să-mi fac revista mea, pentru că îmi face plăcere și merită. Am zis să mă desprind și să-mi fiu propriul meu, să zic, angajat, propriul meu manager. Și atunci a apărut această Belle Esprit. N-am căutat foarte mult termenul, aveam undeva în minte. Belle Esprit înseamnă o persoană cu spirit. Este ceea ce dedic eu acestei comunități. Da, într-adevăr, suntem peste 37.000 de cititori pe pagina de Facebook, dacă e să fim
mai exacti.
Matematici, da. Pe pagina de Facebook. Îți intră în revistă, nu știu, pentru că n-am apelat la niciun motor din ăsta de cuantificare, de nu mă interesează nici să am foarte mulți adepți, nici nu mă interesează cantitatea, ci calitatea. Dar pot să spun că revista merge, revista cere în continuu efort, cere în continuu timp și mă dedic. Cât nu știu, cât m-or ajuta puterile, dar e un lucru pe care simt că merită să-l mai fac.
Este o publicație online deținută și eu îți mărturisesc că acum că de revista am auzit înainte să știu numele tău, să-l asociez cu ea, n-am știut că tu te ocupi. Adică un brand deja destul de răsunător, asta vreau să spun. De Belle Esprit auzisem și apoi am asociat, am văzut că tu te ocupi de revistă și faci un lucru foarte bun. Și totuși, Andra, eu nu vreau să te las să nu vorbești și despre faptul că scrii poezie și scrii și proză. Și pe amândouă le scrii foarte bine. Spun asta pentru că am citit și poezie de-a ta și proză de-a ta. Inclusiv de curând am răsfoit căutând ceva despre tine, câte ceva, pe 8 motive în revistă ai publicat. Și zic asta pentru că 8 motive nu publică orice, să știe. E foarte selectivă. Proză sau poezie? În ce te regăsești așa? Ce îți spune ție sufletul?
Fiecare cu vremea ei. Fiecare cu vremea ei și cu tumultul ei. La poezie nu cred că mă mai întorc. Poezia a avut o perioadă în care am simțit-o ca firească, da? Ca venind așa de undeva din niște straturi ale ființei care se cereau exprimate și ne mai scriind de 3 ani, văd că mă descurc și fără, deci am reușit să supraviețuiesc și fără poezie. Proză voi mai scrie în continuare, pentru că proza, știi tu, înseamnă un spirit așezat, înseamnă totuși un echilibru în ființă. Poezia e mai pretențioasă, ea cere mai mult, ea cere o formă mai deosebită. Însă proză voi mai scrie în momentul în care voi avea timp. Deocamdată scriem despre filme, despre actori, despre viață, despre destine, despre filozofi, despre tot ceea ce înseamnă cultură în revista asta frumoasă, să-i spun așa.
Ce te inspiră? Ai preferința, ai predilecție pentru o anumită zonă, să o explorezi literar? Te-ai gândit? Te-ai făcut așa o autoscanare?
Cred că dacă m-aș întoarce iarăși la proză, cred că aș merge pe aceeași literatură a trăirii, a experiențelor ontologice, da? A impactului întâmplărilor acestora providențiale care ne marchează destinul. Desigur, iubirea și tot ceea ce, toate fazele ei, pentru că e practic o lume nesfârșită aceasta a iubirii și a timpului. Felul în care transformă ființa umană și felul în care, așa ca într-un carusel, ne ridică, ne coboară, ne îngroapă, ne ridică iară, ne
cred că asta ar fi zona. Ne dă destule ocazii să o dăm și noi cu ea de pământ când vrem sau să o înălțăm.
Da, da.
Suntem femei până la urmă, știi? Adică...
E adevărat, e adevărat, e adevărat. Și, nu știu, mi-aș dori să am mai mult timp, pentru că visez un roman așa, cu o acțiune într-o clinică de psihiatrie, unde ajunge o femeie care își povestește viața. Dar cine știe? De, cam astea sunt temele care mă preocupă. Deci obsesiile acestea ancestrale ale omului care iubește și toată gama, toată pleiada de experiențe pe care le produce impactul acesta cu iubirea. Asta e tema care m-a fascinat întotdeauna. Și poezia mea este croită exact pe aceeași... Da, e o obsesie stilistică până la urmă.
Când cad valurile, estimezi, ai o durată anume, o listă de autoare pe care să le intervievezi sau pur și simplu nu ți-ai impus niciun deadline, niciun număr de respondente?
Nu, avem deja, câte sunt? Cred că 13 interviuri deja publicate. Mai aștept, dar nu voi mai reveni cu rugămintea, cu solicitarea de a primi textele. Nu sunt genul de om care să deranjez, deci ar mai fi, să zic, 3 sau 4 în așteptare. Și după aceea mă gândeam inclusiv să fac un interviu și cu scriitori. Da. Bărbați, dar nu știu dacă voi strânge atâția.
Și ce titlu vei pune?
Și tema, da. Și ce titlu, și tema. Și da. Tema.
Da,
că
da.
La bărbați să vorbești despre, da, despre literatură e foarte ușor, dar să alegi o temă mai puțin obișnuită pentru ei, nu știu cum a reacționa. Trebuie să mă mai gândesc. Ar fi interesant, dar...
Foarte interesant și eu cred. Și eu cred că vor dori să răspundă, sunt convinsă de treaba aceasta. Când ne apropiem de final, Andra, tu ai avea un mesaj pe care să le adresezi fetelor, femeilor debutante în literatură? Știi de ce te întreb acest lucru? Pentru că era o întrebare pe care am sărit-o acum, am văzut, referitor la patriarhat, legat de fapt de acest lucru. Dacă tu crezi că aspectul estetic, frumusețea unei femei poate deveni o povară într-o lume a simbolurilor, cum e cea artistică? Sau pentru că a fi totuși arătat bine, a fi frumos, poate să fie și un impediment să reușești.
Nu cred.
Nu?
Nu. Nu cred. Cred că frumusețea e mai degrabă un atu.
E un atu.
Deci o femeie seducătoare, o femeie fermecătoare, nu știu, cu siguranță, acum nu vreau să fiu doamne să discriminez sau să se zică cineva lezat, pentru că toate suntem frumoase. Acum, începând cu sufletul, nu, și cu exteriorul, orice este perfectibil.
Așa este.
Nu cred că frumusețea este un atu. Și nu cred că există scriitoare urâtă nici la suflet și nici în exterior, pentru că literatura te face frumos. Deci literatura este o expresie a frumuseții.
Da, așa.
Aici nu se mai aplică, nu cred că se mai aplică teoria, da, esteticii urâtului. Cred că frumosul e sursa naturală și sursa continuă a literaturii pe care o scriem noi femeile. Noi, femeile.
Și de aceea aveam să-ți adresez în final această întrebare pe care o începusem să o enunț despre mesajul pe care tu l-ai adresat unei debutante în literatură. Poetă, proză, nu contează.
Să știi că am avut multe eleve, destul de multe eleve, care au început să scrie, care au primit și premii. Justin Panța, de exemplu, o elevă din clasa 12 a primit renumitul premiu de aici, de la Sibiu, Justin Panța. Și am avut și eleve pe care le-am publicat și care scriu în continuare, dar au rămas cumva în umbră. Și eu am trimis niște materiale pe la edituri și mi s-a spus că nu cadrează, nu sunt în ton cu spiritul și tu formulările lor, dar nu se integrează în revistă și așa mai departe. ce să le spun, că e o lume dificilă. Că nu înseamnă că dacă cineva scrie, da, non multa sed multum, nu înseamnă că dacă se apucă de scris, asta înseamnă că vor deveni scriitoare celebre. Nu înseamnă că dacă o editură le acceptă un manuscris, asta chiar este o premiză a unei celebrități la care pot visa. Da. Deci asta le-aș spune, că este o lume complicată, este o lume în care greu îți faci intrarea și mai greu îți faci, urci treptele spre cât de cât o postură de la care să devii un nume sau un reper. Dar să scrie, scrisul e bun oricum. E bun oricum, e terapie, scrisul e forma aceea de a ieși din contingent. Scrisul are atât de multe funcționalități, atât de multe roluri și atât de multe efecte benefice. Despre popularitate, despre celebritate, despre publicare, despre... Asta e deja altceva. E o altă temă, e o altă lume, e o altă planetă, e o altă... Depinde de fiecare.
Da, așa este. Andra, eu te mai aștept la podcast. De ce nu, poate când termin seria cu bărbații, să-mi spui ce răspunsuri ai obținut de la ei. Bine, ce temă, că și eu curioasă. Abia aștept să știi romanul tău. Eu sunt convinsă că va fi ceva foarte interesant. Cunoscându-te așa pe tine, n-are cum altfel, dar știu că ești și perfecționistă și... Iarăși este un lucru pe care trebuie să-l spunem celor care vor să înceapă să scrie. Tenacitatea este cea mai importantă și să nu te descurajezi. Așadar, ești oricum binevenită. Îți mulțumesc foarte mult pentru această conversație atât de plăcută.
Eu îți mulțumesc mult de tot.
Ne auzim curând pentru, nu așa, alte impresii. Să vedem dacă totuși numărul femeilor în literatură a devenit și mai mare decât era atunci când am făcut acest podcast de Blue Monday.
Sigur că da. Și cu mare drag te aștept și pe tine în Belle Esprit, oricând vei avea plăcerea și timpul. Și uite, lansez invitație prin intermediul tău, dacă nu te superi, acestor femei care, da, cochetează cu ideea de a scrie, de a începe, de a avea un start undeva, revista mea vă stă la dispoziție cu cel mai mare drag.
Mulțumesc mult, Andra. Așadar, a fost alături de noi scriitoarea, jurnalista și profesoara Andra Tischer. Noi ne auzim curând cu un alt invitat. La revedere!
Ai ascultat Rețeaua de povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.